Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Iz onoga što smo do sad rekli, očevidno je i to da nije pesnikov zadatak da izlaže ono što se istinski dogodilo, nego ono što se moglo dogoditi i što je moguće po zakonima verovatnosti ili nužnosti. Ovako Aristotel piše u svojoj Poetici, govoreći da zapravo nije pesnikov posao da pripoveda o stvarnim događajima, nego o onome što bi moglo da se očekuje da će se desiti, ili da se desilo. Dakle, o mogućnosti, a ne o stvarnosti. I po tome, također Aristotel ističe, on se razlikuje od istoričara koji bi trebalo da piše o onome što se zaista dogodilo. I zato zaista pesništvo jeste više filozofska stvar nego istoriografija. Zato što prikazuje ono što je opšte, a ne ono što je pojedinačno. Naš današnji gost je Aleksandar Jerkov, profesor srpske književnosti 20. veka na Filološkom fakultetu u Beogradu i upravnik Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu. Dobrodošli na gost.
Bolje vas našao.
Razgovaramo o odnosu filozofije i književnosti. Možete li za početak da nam kažete šta vi mislite, kakav je taj odnos?
Nedavno sam u nekom lenjem trenutku popodneva na ovoj velikoj vrućini gledao jedan dokumentarni film o Deridi, Pod kraj života. I zabavljalo me kako ni na jedno pitanje neće da odgovori ako ne postavi pitanje koji su uslovi tog pitanja. Na kraju ga pitao ova gospođa, a šta vi mislite o ljubavi? Nipošto. A kaže, dobro, filozofi su mnogo raspravljali o ljubavi. On kaže, pa možda bih mogao, ako vi formulišete tačno pitanje šta hoćete da znate, da kažem nešto o tome šta bi se moglo reći iz istorije filozofije. E, tako ovde je jedna veoma važna stvar koju ste vi pokrenuli i koje, do koje meni veoma stalo. Ja sam neki, moglo bi se reći, propali filozof, ako hoćete. I uvijek sam više volao kako se misli o umetnosti iz domena ozbiljne filozofije nego iz domena tvrde historiografije umetničkih oblika, fenomena i tokova stvari. Otuda su meni filozofija i književnost, ili obrnuto, moja tačka gledišta, književnost i filozofija, dva domena u kojima čovjek realizuje svoj najkvalitetniji simbolički potencijal. Ne bih iz toga izuzeo, naravno, teologiju, nipošto i pod književnošću bih podrazumevao i umetnost kao takvu, a filozofiju nipošto shvatio kao istoriju filozofskog mišljenja, nego filozofiju kao stvarnu sposobnost, dakle neposrednog predavanja refleksivnim tokovima koji su i doveli do formiranja te istorije filozofije. Ali da ne zvučim sad kod Derida, da se odmah branim od svega i bilo bi groteskno pokušati da ga oponašate, Ja bih rekao sljedeće. Mislim da su književnost i filozofija konkurenti na istom zadatku, na istom poslu i istovremeno ne mogu biti bliže i ne mogu biti različitije. Ne mogu biti bliže po svom izvornom porivu da razumeju i dočaraju svet koji razumevaju, a ne mogu biti različitije po osnovnom učinku koji postižu, jer u filozofskom razumevanju i prosuđivanju kao takvom vam nedostaje osjećanje stvarnosti onoga o čemu apstraktno razmišljate, dok u stvarnosti onoga što ste dočarali najčešće vam još uvijek nedostaje filozofska samosvest toga što je stvoreno. Tako da u mojim očima uvijek je neka vrsta filozofske književnosti i književne filozofije bila neka i vrhunac, sa akcentom naravno na književnoj filozofiji koja je dala neuporedivo više i bolje rezultate u istoriji čovečanstva nego filozofska književnost, bez obzira na tih nekoliko eksperimenata sa Russellom ili Sartrom i Camusom eventualno kao filozofima koji su nagrađeni filozofijom. A već pomenuti Derrida, znajući već da umire posljednje dvije godine života, se stalno pitao hoće li on dobiti Nobelovu nagradu za književnost.
I za Platona kažu da je pomalo i književnik, ne samo filozof, zato što je pisao u formi dijaloga.
Pa kao što znate, i on i Sokrat imaju predistoriju, pa se iz te predistorije jasno vidi da su jedan i drugi imali književne, odnosno umetničke pretenzije. Forma Platonovih dijaloga, i to naravno nije predmet mog osnovnog istraživanja, ja sam o tome sekundarno obavešten, ja sam vam pripričavam nekoliko stavova koji su, da tako kažemo, se proširili u jednom vremenu posle 70. godina, kada se smisao tog dijaloga više nije shvatao strogo racionalistički, to je post-sokratovski, nego se shvatao kao jedan oblik. Mogli biste reći da su to sve filozofske drame. I sa stanovišta istorije književnosti bili biste veoma u pravu, osim što nikad nisu bile izvedene kao filozofske drame, pa samim tim, dakle, ontički nisu, dakle, ušle u postojanje tim putem.
Možda odbrana Sokratova predstavlja određeni izuzetak.
Pa dobro, ona se ponekad izvodi, odnosno dramatizuje,
poznato
ali
je da, izvođenje
u obliku pisanja, u obliku u kojem je napisana i u intenciji svoje forme nije to što se tu vidi. Dakle, ne znam što je poznato, gledao sam, dakle, i kod nas sa Ljubom Tadićem, gledao sam nekoliko drugih inscenacija u Evropi. I to je odličan tekst i on se divno igra. Ima i filmova, pričam u slikarstvu, koliko puta je naslikan sama Sokratova smrt i koliko puta reinterpretiran taj ceo događaj. Ali ono što bih ja ovdje istakao, to je, postoje naravno granice između filozofije i književnosti, ali one nisu nepropusne i one nisu tvrde. I onoga trenutka kad polju diskursa priđete blizu jednom ili drugome, vrlo često možete se naći gotovo u identičnoj stvari. George Steiner, jedan stari čuveni profa književnosti, pomalo pisac, ne naročito uspešan, ali pomalo pisac, mislio je da su Pitagorine sentence, pa Wittgensteinove takođe beleške, neka vrsta pitagorijskog žanra. I da postoji jedan oblik filozofskog pisanja koji je metaforički, tropički spregnut i da je on zapravo neka vrsta literature takođe. Vi zaista možete kroz istoriju mišljenja čitav niz dela tako čitati, kao što je Bloch čitao Hegela kao roman, Fenomenologiju duha, ili kao što bih ja rado tvrdio i mislim da bih to mogao očekivati da opravdam, da su mnogi spisi, počeo od Dekartove rasprave, zapravo obeleženi snagom čovjekovog iskustva na način koji je istovremeno književni. Tako da gotovo da i nema filozofije osim po nekoliko slučajeva, dakle zaista onako strogo disciplinarno izvođenje nauka logike, malo što Husserl tako po nešto, gde je to baš tvrdo dovedeno do kraja. Čak i kod Kanta imate literarne partije prvog reda. Tako da mislim da književnost i filozofija ima puno, a filozofije, samo ne u obliku istorije filozofije koja je preslikana u literaturu, nego filozofije kao način razumevanja sveta, čoveka i mišljenja, u književnosti ima koliko i u filozofiji.
Ako govorimo o poeziji, ja sam već naveo u uvodu emisije Aristotelov stav, gde on razlikuje istoriju i poeziju, odnosno istoričara i pesnika, i kaže da pesnik govori, odnosno peva o onome što je moguće, o onome što bi bilo verovatno da može da se desi, a istoričar treba da govori o stvarnim događajima. Da li, ako se tako odredi poezija, postoji problem sa poezijom? Da li se možemo složiti sa onom poslovicom antičkom da pesnici mnogo lažu?
Pa sad znate šta, svakako lažu, ali ko laže više od istoričara i filozofa, mislim, možda političari u smislu što je očigledno da lažu, ali ko laže više od istoričara i filozofa, ako im postavite to isto pitanje, 25 vekova o istoj stvari koja se navodno dogodila govore različito i o istom problemu koji navodno je takav kakav jeste govore različito, prema tome, pošto svi ne mogu biti u pravu, ako izaberete bilo kojeg od njih da je u pravu, svi ostali lažu bezočno, nego je njima intendirana volja za istinom, a književnicima intendirana volja za maštanjem, kao da to maštanje nije istinosno. Znači, ako uzmete strogi referencijalni okvir u kojem treba da pronađete neku adekvaciju, pa da tvrdite da je to istina, zbilja ne postoji nikakva adekvacija za književnost, jer ona se ni sa čim ne može tako samiriti da ustanovite da je književnost adekvacija neke realnosti. Nije. Ali ako govorite o istinitosti, a ne o tako strogo shvaćenoj referencijalnoj istini, denotativnoj referencijalnoj istini, pa onda je književnost istinosna koliko samo može biti. I recite mi, šta mislite, da li mi danas se bavimo Homerom i Šekspirom zato što nam je baš toliko beskrajno dosadno u životima, pa ne znamo kako da prekratimo vreme? Ne, nego zato što i dan danas nas oni pogađaju istinom svojih književnih dela i to najuže jezgro našeg bića. Jeste, mnogi ljudi do toga ne sežu, a znate koliko ljudi ima uopšte koji se bavi istinom i filozofijom. To je prilike genetički govoreći oko 5% ljudi uopšte sposobno da postavi sebi svakva pitanja. Tako da, ima problema sa poezijom, naravno, zato što je ona više od onoga što mi možemo i smemo da primimo. Ima velikih problema istorijski, jer poezija nije uvek ista, ona se istorijski veoma menja i ko misli da je to što je bilo pre 3000 godina je danas identično, taj nema predstavu o tome što je književnost. Ali u svim tim promenama ostaje isto, a to je, postoji jedna lirska crta koja je čoveku potrebna i ako vi tako rasporedite reči, da te reči izazovu tu vrstu lirskog treptaja u vama, vi ćete na to reagovati u bilo kojoj kulturi, u bilo kom jeziku i u bilo kom vremenu, premda će svi ti agensi koje vas pokreću biti različiti, a i priroda vaše reakcije može biti kulturološki različito obojena. Nije ista lirika u podsaharskoj Africi, u Japanu, na Tibetu i u Srbiji, ali smisao te lirike u odnosu na čoveka, ja mislim da se gotovo i ne razlikuje.
Poznat je i Platonov stav po tom pitanju.
Pa dobro,
kada je Platon, odnos pesnika prema bogovima.
Platon je bio surov, ali tek u poznoj fazi svoga života, pre toga bi se svašta drugo moglo reći za Platona i za njegove kao.
Naravno, on je u mladosti i sam pisao.
Tako je, prema tome od sna o tome da postane pesnik i da se vine i koji je san ostao svojstven filozofijom.
Sokrat ga je zaveo zapravo.
Pa dobro, i Sokrat je maštao da bude dramski pisac. Dakle, Platon je maštao da bude pesnik, a maštali su da budu pesnici jedan Marks, jedan Nietzsche i jedan Heidegger, tako da sam Platon je, dakle, imao tu čežnju. Međutim, on je video da u jednoj strogoj organizaciji države postoji problem sa ljudima koji su u stanju da budu istinosni na nedopustiv način. To jest, ono što on kaže, da stvaraju mitove. A sad ako su ti mitovi neodgovarajući ili važni, što bi oni bili problem, onda bi se država smela tim glupim mitovima. To jest, Platon razume da ti mitovi mogu biti toliko moćni i snažni da iako ne odgovaraju potrebi države, mogu da načine štetu. Pa čime čine štetu ako su lažni, izmišljeni i neistiniti? Pa oni čine štetu jednom snagom koju sam ja nazvao istinosnom. Da proizvedete istinu. Otuda Platon hoće njih do duše da ograniči, da im suzi polje delovanja, čak i da ih izbaci ako treba iz države, ali sve te radnje koje on čini zapravo na najbolji mogući način pokazuju koliko je književnost moćna i koliko u njoj ima snage i da se o njoj mora voditi računa.
Suština je upravo u toj nekoj vaspitnoj ulozi. Platon je smatrao da pesnici utiču mnogo posebno na mlade ljude.
Druga polovina 20. veka je to još strože istraživala. Pre svega ostale su nam u nasljeđu totalitarne ideologije i načine koje oni koriste umetnost. To nije bitno različito u odnosu na, recimo već kad smo pomenuli Kanta, Kantovo doba, pruski militarizam i njegov odnos prema poeziji se ne razlikuje radikalno od toga kako su se prema poeziji odnosili drugi militaristički nastrojene ideologije kao što su fašizam, komunizam ili japanski militarizam. Ali se ne razlikuje radikalno čak ni od nekih drugih koje mi smatramo privilegovanih, a na to ćemo se vratiti. Pičnika kažete, vaspitni uticaj, to je zapravo veliki problem. Dakle, mi moramo postaviti sledeće pitanje. Sigurno da nas umetnosti odgajaju, da možemo da vidimo lepotu koju umetnosti sobom nose. Pod onim lepota razumet ćemo sve što je moglo da se kaže. Ali velika je naša dilema da li nam istovremeno krote simboličke moći i čula. Jer vi onda vidite ono što vas umetnost nauči da vidite, ali da li vidite i ono što vas umetnost ne nauči da vidite? Da li postoji umetnost, to jest lepo, izvan umetnosti koju vi nećete videti zato što ste navikli da vidite i pre svega cenite onu umetnost i onu lepotu i sve druge efekte koje vidite u umetnosti? Ako sad to primetite na sociološku socijalnu situaciju druge polovine 20. veka, vi onda u velikom rasponu, dakle od frankfurtske škole pa sve do današnjih poststrukturalističkih teorija, vidite se koliko se problema mi odnosimo prema tome da ustanovimo šta je uopšte vrednost i da li je umetnost samo ono što se shvata kao visoka umetnička vrednost umetnosti ili je umetnost sve što u našoj percepciji bude poumetljeno, pretvoreno u umetnost. Ima tih fenomenalnih anegdota. U nekoj galeriji neko veče došla neka tetkica, čistačica, videla neku gomilu novina, počistila te novine, bacila to u đubre. Umetnik sutrada nadigao dreku svetskih razmera, jer to je bila njegova instalacija. Galerija isplatila $40,000 odštete što su te novine bačene. I takvih primjera ima desetine, nedavno je bilo nekoliko vrlo simpatičnih, čak i kod nas bilo nekoliko takvih manifestacija. I sad postavite sebi pitanje šta je umetnost. Da li gomila novina koju je neko istovario na jednom mestu je umetnost i umetničko delo i da li nas umetnost sprema da to vidimo kao umetničko delo ili samo da to vidimo kao ispad iz onoga što treba da vidimo kao umetničko delo ili nas istovremeno sprema za to da ne vidimo ništa da je umetničko delo ako nije učinjen umetnički gest da to postane umetničko delo. Ta je naravno priča koja se neće završiti, naročito ne danas u vašoj emisiji, ali mislim da pre nego što mi dođemo do te tačke da suviše strogo optužimo i sudimo o umetnostima i o tome da li nas one vaspitavaju ili nas ne vaspitavaju, pa su u koncentracijnim logorima bili vrlo kultivisani ljudi koji bi popodne svirali Baha, a pre podne spaljivali jevrejsku decu. Ali pre nego što takav zadatak stavimo umetnosti kao da je ona taj vaspitač našeg duha i čula koji može da nas preobrazi, morali bismo da budemo bar 3 minuta pošteni. Nije nas za to spremila, preobrazila vera koja to propisuje. Nije nas spremila etika i moral koji to zahteva, nije nas propisala nijedna vrsta društvene regulative, a onda očekujemo da takva bića koja kroz ove stroge režime nisu mogle da dođu do elementarnog nivoa humanosti, budu transformisana samim time što percipiraju umetnost. Ja lično zaista verujem u humanistički poriv umetnosti i duboko sam ubeđen da nema velikih umetničkih dela koji nisu trijumf humanosti. I možete kogod hoćete primjer da uzmete da ga se ja sad setim, kogod me je pitao bilo šta, ja sam se lakoće mogao da pronađem zašto je to nije propaganda jednog stanovišta, nego zapravo nešto više od toga i u tom smislu reči jedini oblik slobode unutar diskursa koji samog sebe ne propagira kao jedini oblik koji svi treba da prihvate. Dakle, ako nas ičemu umetnost stvarno uči, onda nas uči dakle odgovornosti te slobode da u trenutku čul ne spoznaje, to je estezis, ti odjedan put imaš i razumeš sebe i imaš osjećanje i istinitosti i dobrote i slobode da delaš u svemu tome i preplavljenost lepotom postojanja kao takvo. To su po mojom mišljenju vrhunci koje čovjek može da dosegne. E sad ako me odjedan put budete upitali da li na Beer Festu ja očekujem da to ljudi osete i da dožive, ja ću vam reći da pretpostavljam da će se oni tamo prepustiti nekoj simpatičnoj, makar dionizijskoj orgiji, piva, muzike, roka, i da je to sve simpatično, ali ne bih baš očekivao da se ovo može dogoditi. Ovo su povlašćeni trenuci ljudskog bitka i oni nastupaju tek onda kad ste vi u duhu potpuno spremni za njih. To ne možete očekivati da će umetnost da vam učini od vas ako vi to ne učinite od sebe.
Kad ste već spomenuli Beer Fest, voleo bih da mi kažete šta mislite o sledećoj situaciji. Kako opravdati činjenicu da država podržava
pa
dve
dobro.
Manifestacije, jedna je recimo Beer Fest, druga je
Exit,
ali tu su i neke druge, kao što je Sabor trubača, na kojima se masovno koristi alkohol, je li tako? A sa druge strane se bori protiv alkoholizma.
Pa dobro, evo vam, to je filozofsko pitanje, dakle, da li je država pravična, da li je država poštena i uopšte ko to podržava u državi? Da li to zaista podržava država kao celina, kao državni aparat ili podržavaju ljudi koji imaju direktnog ili indirektnog interesa od tog podržavanja? Ja mogu da vam odgovorim vrlo brutalno i vrlo direktno, dakle, to su populistički ispadi rđavih režima koji, iako su menjali političke boje i kompletne političke garniture, nisu promenili svoju bednu populističku sadržinu. A mogu još gore da vam odgovorim, ali ćemo ukinuti emisiju. Mislim,
pa slobodno recite
šta. Ne, nije cilj, ovo nije politička platforma. Niti je,
na nivou principa govorimo.
Profesor univerziteta, nije moja ideja, dakle, da ovde dođem da bih sad stekao svetsku slavu time što sam rekao koja je vlast bila najgora u poslednjih 25 godina ili 30, sve jedno. Ali hoću da kažem, bedno je to što se radi, znate. Ali ako vi malo bolje razmislite, pa nije ni to najbednije, zato što koliko imate alkoholizma u crkvi, koja to nipošto ne bi trebalo da podržava. Šta mislite?
Ne
kako
samo gleda? Alkoholizma u crkvi, razne druge stvari.
Koliko imate alkoholizma u književnosti, koji vidi kako ja podržavam, a takođe bi se moglo reći dakle, da to onda podrazumavana priča ne samo u vrhunskoj boemi kao nekoj čarobnom stilu, nego istovremeno dakle, o svim drugim vrstama sloboda koju umetnost podrazumeva, pa ja bih morao sada da budem govoriti Platone i da kažem, znate šta, mislim, moj omiljeni mislilac Benjamin kad piše o opijumu, hašišu, o uživanju droga, i o svemu baš me ne impresionira previše, da budem sasvim iskren. A ja njega najaročito cenim i posebno biram iz svega ovog. To su delikatna pitanja, nema direktnog odgovora. Mislim, država podržava ono što je čini korist, što će reći politički organizovana država podržava ono što donosi neku političku korist. Mladi ljudi hoće da se ispolje, ja nemam ništa protiv toga i nisam duše što onda Beer Fest, slučajno sam video jednu neverovatnu kolonu mladih ljudi koji odlazi tamo, dok sam čekao jednog prijatelja iz Podgorice koji je sleteo, ali oni treba da se zabave, pa to je jedna vrsta orgije, orgije je sastavni deo života, društvo koje ne ume da ponudi i da organizuje orgije, ono društvo rizikuje da jedan ventil gneva na nekom drugom mestu se iskali, to orgijanje od dionizijskih do gladijatorskih i drugih svečanosti i uvek postojalo. U srednjem veku imali ste dakle, valpurgijske noći, dakle, specifične trenutke kad je sve dopušteno, kad sve možete da uradite. Ovo je to jedna tradicija ispoljavanja, jedan ventil socijalno zdrav gde ljudi treba da ispolje sve svoje energije i da bi onda mogli da nastave svoje dane. Ali obmana u kojoj si ti srećan zato što si tri noći slušao neku manje više prihvatljivu ili neprihvatljivu muziku, lokao pivo, pa onda upao u kavez kod medveda kao pre nekoliko godina na Beer Festu ili ko zna kakve sve, imao manifestacije, demonstracije.
Padali su ljudi sa zidina u Novom Sadu.
Užasi koji se događaju, mislim. To je jedan svet ipak niskomimetski, niskih pobuda i strasti u raspravi filozofije i književnosti. Nema previše mesta za orgijanje. Ima mesta za uzvišenost. Ima mesta za epifaniju. Ima mesta za jednu vrstu prosvetljenja i za jednu vrstu, ako baš hoćete, metanoje, ali sad izvedene sredstvima estetike, ne postoji dobar izraz za to. Ali sve ono što nas upućuje ka izazovu transcendentalnog traži od nas da prekoračimo granice samih sebe i po mom mišljenju tu je umetnost, baš kao i recimo ljubav ili vera, veličanstven, ili spozna istine, veličanstven trenutak u kome čovjek napušta kavez sobstvenog bića i bitka i doživljava i nešto drugo. Kad vi dodirnete drugo ljudsko biće, a ne mislim u nekom karnalnom, seksualnom smislu reči, nego ga dodirnete tako što se sa njim razmenite, pa to ko je ikad osetio, nema potrebe nikakve da mu objašnjavam. Ako to nije osetio, koliko god mu ja objašnjavam, on će ostati bogalj za ceo život. E tako i u književnosti. Ako ste vi jednom osetili strast koja može da vas obuzme, a evo ako hoćete da zabavimo vaše čitaoce, ovaj potkraj gimnazije čitao sam prvi deo Fausta i bio sam premlad da to naravno razumem, ali u trenutku kad Greta Tone uludilo, mene potpuno obuzela, dakle, fantastičan raskol između njene apsolutne krotke predanosti ljubavi prema Faustu i njegove nemoći da takvu ljubav primi kao ispunjenje svoga bitka. I sedim na dosedu, moja keva nešto posle po kući, ja sam klinac, i počinje srce da lupa sve brže i brže, sve brže i brže, i ja sam zabezeknut, to nije sad, kad bi možda to moglo da se dogodi, mada nisam još uvijek nezdrav. Ali tada, sa 19 godina, da vama tako lupa srce da ne možete se zaustavite, ja počnem da merim puls 140, i to traje, misli se, Bože, da si ti najluđi čovjek na svetu koji će, zato što je pročito ovako izvanrednu knjigu, da umre tu na tom dosedu. E, to je horizont jedne strašne epifanije, jednog fantastičnog osjećanja, to sam ja čitao još i u prevodu i ko zna kako to sve još izgleda kad je stvarno. Znači, ja od srca želim svim vašim slušalcima da im se jednom u životu dogodi kao što želim da im se dogodi prava i velika ljubav, da im se dogodi stvarna književna ili filozofska spoznajna strast, da osete šta znači kad ih ta moć obuzme i kada ih kao neka moćna, snažna ruka podigne od ovoga sveta i oni jedan put osete fantastičnu slobodu i osete sobstveni bitak kao ono što oni stvarno imaju, a ne ono u čemu su zatečeni. To su izvanredni trenuci života. Ja nisam fantast, ja nisam, znate, sad zabludili romantik koji kaže zaboravite život, fantazirajte sa mnom, dođite sredom i četvrtkom na filološki fakultet da vam ispiram mozak književnošću i da onda onako polu ludi iz staklastih očiju hodate gradom i zaboravite na bir fest, na državu, na politiku, na sve drugo što se zbiva. Ne, ja sam realan čovjek u realnom vremenu i jako bih voleo kada bi naša država imala više razumevanja za nas, a ne samo za oni koji upravljaju njome. Ali ako ne budemo pronašli nešto bolje od te svakodnevice, ja se bojim da će nam svaka svakodnevica biti toliko sumorna i tužna kao što se plašim izgledaju samo neki sivi dani duboke starosti.
Thank you.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Aleksandrom Jerkovom, profesorom na Filološkom fakultetu u Beogradu i upravnikom Univerzitetske biblioteke u Beogradu. Heidegger je za Helderlina rekao da je pesnik pesnika, a Helderlin je poznati po stihu u kojem se kaže: pun zasluga, ipak pesnički stanuje čovek na ovoj zemlji.
Da, da. Pa dobro, to je divan stih od koga je Heidegger napravio jedno od težišta svoje filozofije, da čovjek pesnički stanuje na ovoj zemlji, samim tim da je jezik zapravo osnovni predao njegovog ostvarivanja i susreta sa svetom, ispoznaje i svega drugog. Ali sam mu suviše jednostavno rekao, ako bi slušao neki vaš kolega filozof, reći će, pa nije baš sasvim tačno, ali ako sad ja to budem pokušao da preformulišem, da će vaši slušalci da promene stanicu, ako već nisu to učinili posle onog prvog dela. Međutim, šta nije svim pesnicima dato da u obliku koji je filozofski prepoznatljiv saopšte neku tako krupnu misao o svetu. Ima pesnika koji su u stanju da vam pišu neku najlepšu stvar na svetu, ali najjednostavnije, ali je lepo ovaj svet. Čak i glup izjav. Šta je lepo ovaj svet? Ovde potok, onda svet. Ko je što? Zabavlja je za decu. Ali ako se malo zamislite vi nad tim stvarnom, ali je lepo ovaj svet, ja mislim samo treba da dodate Heideggera i ovi zmaju i njegove pesmice za decu, da iz izjave ale lep ovaj svet vidite jednu vrstu estetizujuće percepcije sveta. Ale lep ovaj svet bi sad moglo da nas dovede do jedne vrlo surove rasprave od Leibnica do Badiua, a baš preko Heideggera ili zabilazeći samo Heideggera, kako mi, dakle, uopšte ustanovljavamo da je taj svet lep, što znači lepota toga sveta i kakve su posljedice toga. A evo vam heideggerijanska tema. Ako mi ne vidimo lepotu tog sveta ili smo zaboravili da je svet lep, nismo li time sebe osudili na to da ne dopiremo do onoga što je za svet najvažnije? Kad bi nam se oči otvorile, ali to sad oči duha, ne mislim baš sad da im idemo žmurečki i sudramo se oko, kad bi nam se oči duha otvorile i mi ugledali lepotu sveta, zamislite kakav bi to trenutak za nas bio u kojem mi dopiramo do nečeg višeg, vrednijeg i boljeg. U Helderlinovom smislu reči i u Heideggerovoj interpretaciji Helderlina to je značilo povratak, dakle, Grcima i njihovoj sposobnosti da imaju tu aktivnu percepciju lepote sveta. U tom smislu reči Grci su bili oni koji mogu da to vide i to je jedna struja mišljenja koja nas vodi ka tome da se vratimo starim Grcima kao onima koji znaju da je svet lep. Jedno sam čitao Adoa o Geteu. Pa to je ista stvar. Grci su mogli da vide lepotu sveta, kaže Goethe. Dakle, Goethe, Helderlina, mogli bismo tome da dodamo neke druge. Dakle, to je jedna duhovna formacija, kao što znate, teologikum iz mog Tibingena i prosto studenti koji su iz istih vremena na tom filozofom vegu šuteli šumom. Sam život mi se to osmehnuo, pa imao priliku da prođem nekoliko puta, upravo tim istim putem. Dakle, stari su Grci to videli i mi treba da se vratimo starim Grcima, ne da bismo redukovali sebe na njih, nego da bismo uzvisili sebe do njih i da bismo i mi ugledali lepotu sveta. Lepotu sadašnjeg trenutka. Da nismo okovani zakonima prošlosti i da nismo okovani čežnjom za budućnošću, nego da umemo da uživimo taj trenutak u kojem postojimo. To je Adona, više nego lep način. I strahovito jasno, on zaista čovjek piše zvanredno. On nije filozof, kao što su filozofi ova velika imena koji prizvode svoju filozofiju. Profesor filozofije, ali profesor na Collège de France, i to je jedan takav superiorni profesor koji umjesto onako staračkom lakoćom i zrelošću da vam kaže stvari o kojima i vi mislite, ali nešto, tako da ih formulišete besprekorno jasno. Heideggera, naravno, ne možete da razumete dok se ne namučite za njega zahteva. Njega je neophodno da ipak budete malo filozofski udubljeni i treba mnogo vremena. Mi smo svi kao mladi ludili čitajući Heideggera. Oni koji su stvarno razumeli što to piše, malo su nas smejali, a nisu nas mogli pametiti. I sad kad smo ušli mi u te zrele godine u kojima su bili naši učitelji tada, pa sad razumemo bolje što to stvarno piše, Sad je to dirljivo, ali znate šta, s druge strane, velika je stvar da vas nešto uzbudi. Tako da kad je Heidegger rekao to da on pesnik pesnika, pa posle za Rilke, a to je izveo korak dalje, pa mislim, to je prosto da vas nadahne za ceo život. Ja sam od svojih upravo gimnazijskih dana, kad sam to prvi put čitao, pa Boga mi je narednih 15-20 godina živao pod strahovitim utiskom jedne izvanrednosti koju je Heidegger, čitajući Helderlina, pa ne baš uvek i dobro ga razumevajući, kao što su to Štajger i neki drugi komentatori pokazali, književno-istorijski grešeći, uglavnom, više grešeći nego što bi bio pravo, ali sa stanovišta filozofije, te su njegove greške vrednije od bilo kakve književno-istorijske ispravnosti, jer u njegovim greškama ima više istine nego u onim fakticitetima koji su mu podmetnuti pod nos, da li je on to video ili da li je Amerike tačno čitao tad, ne znam, Fischer ili koga je čitao. Helderlin je čudo, veliki izazov za nas, mnogo nam znači, naši su pesnici, naročito od 50. godina na ovamo, veoma mnogo čitali i recipirali Helderlina, ali i Heideggera. To ih nije učinilo velikim pesnicima, ali to jeste jedna od mostova koji se pružuju ka njima, tako da ako čitate Helderlina, pa onda posle toga čitate Ivana Lalića i Miodraga Pavlovića, to je jedan dobar put da priđete nečemu što biste onda možda mogli da razumete. Oni su to imali kao jedno iskustvo pevanja već tu. Heidegger se u nas nije primio i kad oduzmete te naročito zagrebačke pa i ponekog sarajevskog trećerazrednog imitatora Heideggerovog diskursa, vi zapravo nemate Heideggerijance kao oni koji su proizvodili pravi heideggerijanski tekst, ali zato imate ljude koji su to savršeno znali, kao što su to još onom Kako čitati ili Heideggera, Danilo Vasta i Dragan Stanović nam napravili jedan mali udžbenik koji bi trebalo prvo pogledati, pa tek onda fantazirati dalje. Napokon, danas je Heidegger stvar ipak filozofskog obrazovanja, prošlo je 40 godina od njegove smrti. Nije sporno da li on jedan od dvojice, pitanje da li trojice, dvojice najvećih filozofa prve polovine 20. veka, i to gotovo da nije sporno, bez obzira na sve druge kontroverze, kao što nije sporno da li je Helderlin jedan od pet najznačajnijih.
Neki smatraju da je i veći od Goethea kao pesnik.
Pa to ne bih mogao ja da kažem, znate, mislim, to je stvar za one koji su proveli život baveći se Goetheom i Helderlinom, pa onda kad investiraju to 40 godina života, kao što sam ja investirao u srpsku književnost 20. veka, pa se onda oni odluče da li jeste i nije, ja to prihvatam sa respektom, čime na malo neskroman način hoću da kažem, ako vi mene tako nešto pitate o srpskoj književnosti 20. veka, onda moj sud zbilja nešto znači. A kad me pitate o odnosu Goethe i Helderlina, onda je moj sud relativno obaveštenog čoveka i ne bih sebe skroz pocenio, ali nije to stvar u kojoj bi moje opredeljivanje imalo neku težinu.
A kako biste se opredelili kada je u pitanju srpska poezija? Ko bi bio pesnik pesnika?
Pa to je rečeno za neki, između ostalog, za Miodraga Pavlovića, da je pesnik kulture i da je pesnik pesnika, što on svakako jeste. Dakle, svi su naši najvažniji simbolisti to. Književno-istorijski uloga Miodraga Pavlovića je apsolutno nezaobilazna. I stanište čisto istorije književnosti u ovom trenutku i u ovoj našoj percepciji značajnija od ulogi nekih drugih. A to znači da je Miodrag Pavlović veći pesnik od Ivana Lalića, to ni pošto ne bih smeo ovako da tvrdim, to bi bilo neispravna tvrdnja. Književno-istorijski, da je njegovo mesto istaknutije u našoj današnjoj percepciji, to da, ali da li je jedan ili drugi pesnik pesnika, pa da tome pripišem ovu težinu, jer niko iz poezije 19. veka nije za nas to na taj način. To bi bilo teško. Ali ja se ne bih previše dvomio u sastavništvo naše kulture, znate šta, mislim, nema nikakve velike nedomice, da li je to Njegoš. Sasvim sigurno. I to bez ikakve priče istoriografske, nacionalne, etničke, kako ga hoćete, prosto Njegoš je pesnik, pesnika u najboljem smislu te reči. A isterija je to samo na malo drugačiji način i na jako teškom terenu, naročito kad je reč o Davorju, tako da mislim da se sa tim još nismo saživili, to još nismo pročitali.
Da li i dalje mislite da je srpska književnost bolja od nas i da je mi kao društvo ne zaslužujemo.
Apsolutno, mislim, pritom nemojte molim vas sad da zvučim licemerno, da srpska književnost je svakako bolja od nas svih, ne bih o vama govorio, ali govorit ću o sebi, niko od nas nije zaslužio tako dobru književnost. Samo to ne znači da ćemo ju uvijek imati, što bi rekao Kolakovski uz pomoć Paskala, Bog nam ništa nije dužan, pa ni sudbina nije odredila da će u Srbu uvijek biti velike književnosti. Bilo je od srednjeg veka do danas, bilo je u usmenoj književnosti, bilo je u srednjevekovnoj književnosti, bilo je velike književnosti, dakle od početka 19. veka do kraja 19. veka, ali onako kao bljesaka genija velikih pisaca, i postoji onda ipak jedan trenutak veličine kad smo mi zaista proizvodili literaturu izvanrednu, a onda u toj izvanrednoj literaturi Andrić, Senjanski, Popa, Pavlović, veliki pesnici, divota. Hoćemo li mi to imati u 21. veku? To je tragedija mog života. Ja imam 57 godina, Bog sveti zna koliko mi još čeka. Nemam baš nameru sutra da mrem, ali da se pravim glup i da nisam svestan toga da je život ograničen, to je ispod dostojanstva mislenog čoveka. I kad bi mi neko rekao da će u narednih 20 godina srpska književnost proizvesti onoliko uzbuđenja koliko ih je za mene proizvela recimo između 76. i 97. ja bih mu bio toliko zahvalan da bih mogao da se rasplačem sad pred vama ovde u ovom studiju i da kažem pa ja ću živjeti srećno. Od 76. od grobnice za Borisa Davidovića do opsade crkve Svetoga Spasa, to je 20 dobrih godina. I bilo je u srpskoj književnosti i boljih godina. To kad su remek dela pisali jedan za drugim, Andrić, Crnjanski, Desnica, Meša, Selimović, mislim, Pekić, Kiš, šta hoćete. Ove, ali to je tako bio jedan fantastičan period za mene, da kad bi mi se ma i polovina toga vratila u ovih posljednjih 20 godina života, koliko se pomalo nadam da bih možda mogao da izdržim, to bi bilo izvanredno. Ja mislim, međutim, da smo mi iskopali suviše dubog bunar ispod sebe, da je socijalna patologija zahvatila sve pore društva i da se kroz obrazovni sistem i kroz svakodnevni život sada već tako multiplikovala da smo mi duboko jedno poremećeno i oštećeno društvo. I mislim da su simboličke posljedice tog oštećenja vidne i da će one da rastu. Otuda bojim se da mi idemo ka situaciji u kojoj će se tu i tamo rađati po neki veliki pisac, kao što se to uvek čini, da će on pisati remek dela srpske književnosti, bilo da sam ja u stanju da ih danas prepoznam kao što mislim da sam tada bio ili ne, ali plašim se da će ovaj visoki nivo ukupne književne produkcije koju smo u jednom dugom periodu, skoro kroz ceo 20. vek, zaista imali na svetskom nivou. Na svetskom nivou. I svakog od tih naših velikih pisaca možete da stavite koju god hoćete veliku nacionalnu književnost, on će biti isto toliko velik, a od Andrića Crnjanskog, kao što nema od Njegoša, prosto nema veće. To možete samo da nađete i drugi pisce koji su tako veliki. Hoće li se još neki Andrić i Crnjanski pojaviti? Kažem, samo kad bih znao da će to da se dogodi, ja bih već imao ovaj osjećaj spokoja i vrlo mirno pravio ostatak života.
I za kraj recite nam, da li je i svaka religija po svojoj suštini poetska, kao što je mislio Helderman?
Pa sad ste Marta Nussbaum sela i napravila studiju Poetical Justice, u kojoj je pokazala da ne možete da napišete zakon, a da u njemu nema nečeg poetskog i da nema poezije. Ja sam pre nego što sam čitao Martu Nussbaum, pokazivao sam studentima, donosio sam neko uputstvo za korišćenje miksera da im pokažem kako postoji tropski, metaforički karakter toga teksta i da i literatura ima u njemu. U nekoj raspravi o takozvanoj teoriji govornih činova dokazali su da je nemoguće pronaći, dakle, taj element razlike koji konstituiše govorni čin kao estetski predmet, za razliku od govornog čina koji to ne čini. Dakle, nema ničega gde nema i nečeg pesničkog, ali mi to ne prepoznajemo kao liriku i ne prepoznajemo kao književnost. U tom smislu reči, mi znamo gde nju možemo pronaći u sinkretičkim verzijama. Svi religijski tekstovi koji imaju ikakav značaj istoričnog članstva imaju književne osobine i imaju neku lirsku vrednost. Apsolutno svi. Ali to je sinkretički oblik u kojem je književnost, hegelijanski, još uvijek bila, dakle, u jednom obliku ispoljavanja apsolutnog duha, koji u ovom slučaju trebalo da bude, jeli, objava božanske istine, božanske stvari. ne može se pisati išta što je zaista vredno, a da literatura se ne pojavi o tome. Književnost imaju historiografiji i istoriji, imaju u politikologiji i politici, ima je u nauci, jer i tamo naučnici moraju da izmisle po neku metaforu da bi nešto objasnili, da bi nam nešto dočarali. Ima je čak i u čistoj matematici kao jedan oblik lepote koju matematičari percipiraju. To nije baš književnost, ali postoji, dakle, njihova percepcija lepote u formulama, stila, teorija simetrije, dakle, elegancije, polinoma njihovih rešenja. Lepo je svuda, otuda, ali je lep ovaj svet. A inače je ružan i gadan i odvratan i sve najgore moje. Ali je lep onaj i ovaj svet, samo ako se dobro zagledaš u njega okom duha i onda to razumeš. Tako da poezija ima u religijskim tekstovima svakako i to mnogo.
Hvala vam na razgovor.
Pa hvala vama, nadam se da se vaši slušalci nisu napustili od ovog mog komplikovanja, ali ja bih i njime rekao kao posljednju reč. Nemojte da ne budete ponekad komplikovani. Lepše će vam biti komplikovan život nego prosta stvarnost.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Aleksandrom Jerkovom, profesorom na Filološkom fakultetu u Beogradu i upravnikom Univerzitetske biblioteke u Beogradu.
Pojmovnik.
Friedrich Hölderlin. Kada je pesnik jednom zavladao duhom. Kada je pesnik jednom zavladao duhom, kada je osetio i usvojio zajedničku dušu, koja je svemu skupa i svakom pojedinačno svojstvena, da ju je zaposeo i sebi obezbedio kada je dalje u slobodno kretanje, harmoničnu smenu i napetost s kojima je duh sklon da se reprodukuje u sebi i u drugima, kada je siguran u lepi napredak naznačen u idealu duha i u njegovu poetsku logičnost, kada je uvideo da neizbežni sukob nastaje između najiskonskijeg zahteva duha koji upućuje na zajedničnost i složnu istovremenost svih delova i drugog zahteva koji mu nalaže da izađe iz sebe, a u nekom lepom napretku i smeni da se u sebi i u drugima reprodukuje, te da ga taj sukob drži i nosi na putu ka ostvarenju, kada je dalje uvideo da ta zajednica, srodstvo svih delova, taj duhovni sadržaj, ne bi se mogli čak ni osetiti ako se oni, što se tiče njihovog čulnog sadržaja, njihovog stepena, a da i ne računamo harmoničnu smenu u stremljenju, a i uz jednakost duhovne forme, ne bi međusobno razlikovali i da dalje ta harmonična smena, to stremljenje napred, ne bi se opet ni osetili i bili bi prazna lepršava igra senki, ako alternirajući delovi ne bi, čak i uz raznolikost čulnog sadržaja i tokom smene i progresivnog stremljenja, ostali isti u čulnoj formi, kada je uvideo da se taj sukob između duhovnog sadržaja i duhovne forme, između zastajanja i progresivnog stremljenja duha, razrešava time što prilikom stremljenja duha, prilikom smene duhovne forme, forma materije ostaje identična u svim delovima i da zamenjuje sve ono što je tokom harmonične smene moralo da bude izgubljeno od izvornog srodstva i jedinstva delova, da izgrađuje objektivni sadržaj putem protivrečnosti sa duhovnom formom kojoj daje njeno puno značenje, i da s druge strane materijalna smena materije koja prati ono što je večno u duhovnom sadržaju, njegovu mnogostrukost, zadovoljava zahteve duha ispostavljene tokom njegovog napretka i koji su zadržani u svakom momentu jedinstvom i večnošću, da upravo ta materijalna smena izgrađuje objektivnu formu, lik, protivrečnošću s duhovnim sadržajem. No, uprkos tom sukobu pesničkog duha na delu i njegovog elementa, njegovog polja delovanja, pokazuje se šta više da ga sukob povlašćuje i da se sukob razrešava, kao i da u elementu što ga je pesnik izabrao za nosača ipak počiva izvesna receptivnost za pesnički rad i da on sve zahteve, celi pesnički postupak, kako na metaforičkoj, tako na hiperboličkoj ravni, tako na karakter u sebi realizuje u interakciju s tim elementom koji se doduše u svojoj početnoj tendenciji opire, suprotstavlja, ali se u središnjoj tački sjedinjuje s njim. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Strahinja Veljković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.